halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaanu internetka ku leenahay v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax jimco ah bisha januarina waa 7-iyo-10 sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo casha ibraahim.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirka baarlamaanka carabta ah oo looga hadlay dalalka ay khalalaasuhu ka jiraan oo ay soomaaliya ka mid tahay.
waxaa baarlamaanka carabta ugu baaqay jimciyadda qurumaha iyo golaha ammaanka in soomaaliya cunaqabateynta hubka ee saaran in laga qaado si ay soomaaliya iyada ay u dhisato ciidankeeda ee awoodna u yeelata inay ilaaliso xuduudaheeda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada beledweyne oo aan lahayn ceel ay dadku ka cabaan iyo dhibaatada dadka ka haysata helista biyo ay cabaan.
cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku xadgudbay sharciga kharashka dalka ee sanadkii lasoo dhaafay markii uu si ku meel gaar ah u joojiyey $319 million oo dollar oo golaha wakiilada ay ansixiyeen in lagu caawiyo militariga dalka Ukraine, iyadoo isla xukuumadda Kiev isku dayeyso inay bilowdo baaritaano si uu isaga lafsadahaantiisa uga faa'iidaysto siyaasad ahaan. hay-adda u shaqeysa ilaalada dowladda ayaa Khamiistii soo gabagabaysay go'aanka xukunka kayska dacwadda ka dhanka ah hogaamiyaha Mareykanka. Trump ayaa sii daayay caawimaadii ay Ukraine doonaysay inay gacan kaga geysato la dagaalanka goosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga dalka bishii Sebteembar, kadib 5-iyo-10 maalmood oo dib u dhac ah, isagoo ka dalbanaya madaxweynaha Ukraine Zelenski in uu furo baaritaan lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee Trump kula loolamaya doorashada 2020, islamarkaana uu wiilkiisa Hunter Biden shaqo sare ka helay shirkadda gaaska dabiiciga ee Ukraine. go'aanka xafiiska G A O ayaa yimid wax ka yar 2 saacadood ka hor bilowga rasmiga ah ee dhageysiga maxkamadda senatka ee Trump ee 2 arrimood oo eedeymo ah oo loo haysto, kuwaasoo kale ah in Trump uu ku xadgudbay xafiiska madaxweynaha isagoo isku dayay in Zelenski uu ku furo baaritaan Joe Biden isagoo joojinaya kaalmada militariga, kadibna uu xannibo dadaalada golaha ee lagu baarayo ficilada la xiriira Trump ee Ukraine.
wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa beenisay eedeyn loo soo jeediyey oo ahayd inay saraakiisha sarsare ee militarigu sawir qurux badan ka bixiyeen dagaalka dabada dheeraaday ee Mareykanku kula jiro Taalibaan ee ka socda dalka Afghanistan. afhayeenka Pentagonka Jonathan Holdman ayaa warbaahinta u sheegay in hadalka ah in la muunadeeyo xaqiiqda ka jirta dagaalka Afghanistan aanay lugi raatoona lahayn. sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa sanadkii 2018 sameeyey hay-ad ka shaqeysa howlaha dibudhiska Afghanistan, kuwaasoo 3 biloodba soo saarayay warbixino. Hoffman ayaana u jawaabayay hay-addaasi warbixino badan oo hay-addaasi ay daacada ayaa lagu eedeeyey dowladda Mareykanka, waxaana ugu darnaa warbixin ay dhowaan soo saareen oo ay ku jireen dokumentiyo laga helay dowladda Afghanistan oo markii ugu horreysay lagu daray warbixinta. wargeyska Washington Postna uu daabacay. Hoffman ayaa sheegay in dokumentiyadaasi la wadaagay Kongareska, waxaanu sidoo kale difaacay qaabka uu milatariga laftiisa u sii wadaagay qoraaladaasi.
subax jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. shirka baarlamaanada ku bahoobay jaamacadda carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Qaahira ayaa waxaa lagaga hadlay xaaladaha dalalka carabta, gaar ahaana kuwa ay qalalaasaha uu ka taagan yahay. wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira.
warmurtiyada laga soo saaray shirka baarlamaanka carabta ayaa lagu xambaariyay waxa ay ugu yeereen fargelinta dawladda Turkiga ee xisada dalkaasi Liibiya. Fargelinta dawladda Turkiga ay ku sameeyneyso dalka Liibiya waa mid sii hurinaya xisada dalkaasi, waana mid khatar ku ah amniga qaranka ee dawladaha carabta, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada dawladaha ku jira jaamacadda carabta. Warka ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa lagu sheegay in ay taageersan yihiin shacabka reer Liibiya iyo qaybaha siyaasadda ee dalkaasi sidii loo soo celin lahaa nabadgelyada Liibiya iyo in lama taabtaan ay tahay midnimada qaranka dalkaasi. Bayaanka laga soo saaray shirka baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xisadaha ka alowsan dalalka Ciraaq, Yemen iyo Suuriya, waxaana loogu baaqay qaybaha siyaasadda ee dalalkaasi inay gaaraan xal waara oo ku jira maslaxada wadamadooda. Dhinaca kale, warmurtiyeedka ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo hadal qaaday xaaladda Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay sida baarlamaanka carabta u taageersan yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo in la difaaco qaranimadeeda iyo jiritaankeeda. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya uga qayb galay shirka baarlamaanada dowladaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada quseeya Soomaaliya ee ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada carabta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira.
Qodobada in Soomaaliya la taageero oo islamarkaana loogu baaqo dowladaha faragelinta ee amuuraheeda gudaha ku hayo inay joojiyaan Soomaaliya iyada gudaha ay ku tallaabsanayso iyo horumarka ay sameynayso maaragtay ay uga meera dhaliso. Qodob kale isagana sidoo kale waxaa baarlamaanka carabta ugu baaqay jamciyadda qurumaha iyo golaha ammaanka in Soomaaliya cunaqabaqaynta hubka ee saaran in laga qaado si ay Soomaaliya iyada ay u dhisato ciidankeeda ee awoodna u yeelata inay ilaaliso xuduudaheeda iyo qarannimadeeda mid iyo runtii qodob kale oo isagana aad maartay Soomaaliya inay iyadu maartay sida hadda baarlamaanka Soomaaliya uu go'aamiyey in doorashada la filayo 2022 inay u qabsoonto si nabadgelyo ku dhisan iyo cadaalad islamarkaana ay noqoto mid maaragtay shafaafiyad oo ay maaragtay Soomaaliya si dimuqraadiyad ku jirto ay kusoo doortaan baarlamaankooda iyo madaxdooda qaran.
Baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale si adag u sheegay baahida loo qabo in fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed, islamarkaasina la yareeyo dhibaatooyinka ay ka qabaan dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada si looga hortago in ay ku biiraan dhaqdhaqaaqyada ururada argagixisada. Ugu dambeyn, baarlamaanka carabta ayaa ugu baaqay wadamada qaniga ee carabta inay taageero ay siiyaan qoysaska Soomaaliyeed ee ay waxyeeladu kasoo gaartay fatahaadaha wabiga ee ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobollada Soomaaliya qaarkood. Shirka baarlamaanada dowladaha carabta oo sanadkiiba dhowr mar ka dhaca magaalada Qaahira ayaa ka soo baxa go'aano inta badan aysan dhaqangelin dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Inkastoo magaalada beledweyne laga sameeyey horumaro badan oo ay ku diirsadeen bulshada halkaasi ku dhaqan tan iyo wixii ka dambeeyey sagaashamaadkii, haddana weli waxaa jira waxyaaba aasaasi ah oo weli ka maqan magaalada iyo dadkaba. dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid a webiga Shabeelle marka uu sameeyey fatahaad, taasna waa markhaati waa fatahaadii ugu dambeysay ee dhowaan magaalada qaybo badan baabiisay. Dhinaca kale, magaalada kuma yaalaan ceelal ay dadku ka cabaan. Faahfaahina daba amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya dhaqane.
magaalada beledweyne burburkii dowladdii dhexe koob iyo 90-kii kadib waxay sameysay horumar dhinacyo badan, waxaa ka mid ah dhinacyada dhismaha, waxbarashada iyo ganacsiga. laakiin waxaa jira adeegyo dadka magaalada muhiim u ah oo weli aan waxba laga qaban, waxaana ka mid ah dhibaatada magaalada uu ku hayo webiga Shabeelle marka uu fatahaad sameeyo, iyo sidoo kale webiga oo ah isha keliya ee dadka magaaladu ay biyaha ka helaan. magaalada oo lagu qiyaaso inay ku nool yihiin dad tiradoodu ay gaarayso ilaa 300,000 oo qof, kama jiro ceel riig ah oo dadka magaalada ay biyaha ka cabaan. موسى أحمد نور وحا وكمديها جناعسة تدا مقالة دا وحا وكوى الرمية دبات تدا اي بياها كو قبان داد كدقا مقالة دا بلد وينة
داد كو وحي كونو ليين بغولكي بس ديتين وحي عبان وبيغا وحا ايال لي رهد مقالة دا بلد وينة كما قدنا ايالا شي اي نوغا تكتي دولدي هريك عانكا ماانتو واي عاسيني قبي قد غشن غوبكا لغو قبان وح نرول او بيا او مقالة داني كا ابو وران male hadii aad dawladdu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahayn noqonahay wax walba oo rajay in afka ka sheegmooyi wax qabad ma hayno dadkii shacabkeena u soo bixi la arkay waxay u soo jeedaan dawladdu maxay noo qabatay waa hadda magaalada Baldoyn waxa biyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee eelasha macaan leh sida eelasha dhinaca wqooyi ka jira iyo dhinaca koonfurad ka jira magaaladii biyihii dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay ku soo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaar dameerada nimba tabartiisu hadii la eegto waa adeegtaa
awl maxamed jibriil usudwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeel ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka dhinaca biyaha ee ka jirta magaalada
wasaaradda biyaha ee farbadan ee ka qabta gobolka hiiraan ee siinaysa ADB-yada ee ku soo qarxeen dadka macnaa qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ayaguna naftooda kaalmo ugu leeyay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku safayaan ay macnaa bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta aan leenana waxa tahay in ceelal riig ee magaalada Baldoyn aan keenno dawladdi maxamed siyaad bare ee caanka wax ceel ee riig ee magaalada Baldoyn ka qodna ilaahay burto ma jiro laakiin iska wasaaradahan anaga hadda dalada aan leenaa waxa tahay in aan bulshada aan u adeegno waajibkina sarna aan ka soo baxno sababtoo ah waxaan ku hoolanahay in wabiga aan qashimada aan ka bixino maadaama ay aan rabnay fadaadi hore ee wabiga Shabeelle oo sameeyay anaga macna u baaran degnay inaan qashin bixino ayaa wabiga biyo keenay masiibi ilaahay kaan macnaha cid bil aadan oo tartama kartaa malaha wax ka sanarto ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awood is xaqiiq ka sunaatay qowlahaasna waxa kamid ah oo hadda muhiimada deerada noo saaray in wabiga aan qashin bixino in macnaha biixirana aan sameeyno in harto muhiimadu ay tahay eelrig in aan keenad ilaahay subxaanahu ta'aala halka noqdo
waxa jira dhibaato qof walba oo magaalada degan uu aad uga warqabo kaasoo ah in biyaha wabiga oo dadku ay cabaan nadaafadoodu aanu jirin cid xil iska saarta hadii ay noqon lahayd maamulka deegaanka ka jira iyo dadka magaalada ku nool intaba waa kan markale Muuse Axmed Nuur
wabigii asaga laftirkiisu waxa ka baxay geedo waxa laga dhigaa qashqubka magaalada meel kale lama qaado wabiga lagu shuba waxaaba yaraatay nadaan biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysaa daryeel dawladeed waxay tabaysaa dad maxan ku rahdaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahayn wax qabsan lahayn nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad baa jirta dawladdiin wax qabadkeedu waa maxan ku rahdaa mid afka laga sheego oo gacantaag aan lahayn oo wax qabad aan lahayn oo loo tilaabsanin dadkaanu waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadka mas'uuliyadooda qaaday oo dhaqaaq ka rabaan dhaqaaqina lama hayo
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
dadka ku nool caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxay dareemayaan saameynta ka dhalatay hoos u dhac xoogan oo ku yimid adeegyadii ay dadka magaaladu heli jireen dawladda hoose ee magaalada Nairobi arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan la xiray gudoomiyihii ismaamulka Nairobi xaafadaha laga dareemayo saameyntaasi waxaa ka mid ah xaafada ee Soomaalidu ku badantahay islii wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray
wixii ka dambeeyay markii ay dawladda Kenya xirtay dacwad musuqmaasuqna ay ku soo oogtay gudoomiyihii ismaamulka Nairobi Mike Sonko 6 bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa xariga gudoomiyaha uu saameyn xoogan uu ku yeeshay howlihii shaqo ee xafiisyada maamulka magaalada Nairobi iyo sidoo kale adeegyada kala duwanaa ee la siin jiray caasimadda magaalada Nairobi howlaha gaabiska ku yimid waxaa ka mid ah dayactirka iyo nadaafadda magaalada iyo sidoo kale qaadashada dokumentiyadii ay dadweynaha magaaladu ay uga baahnaayeen xafiiska gudoomiyaha kuwaasoo aanan sidii la rabay u soconin xaafadaha saameynta arintaasi la xiriirta laga dareemay waxaa ka mid ah xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay taasoo lagu arkayo wasakh iyo qashin buux dhaafiyay wadooyinka xaafada kuwaasoo lagu sheegay in toddobaadyadii la soo dhaafay aysan xaafadu helin adeegyadii ay dawladda hoose ka heli jirtay oo ay ka mid yihiin gaadiidkii iyo shaqaalihii nadaafadda Umar Ahmed Nuux oo ah iskuduwaha gudiga ganacsiga xaafadda Islii ayaa sharaxaya saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid adeegyadii uu ismaamulka Nairobi uu siin jiray magaalada gaar ahaan xaafadda Islii
xariga ee maxkamadda la daawada u socota duqa magaalada ama gafanaha Nairobi saameyn weyn bay magaalada ku leedahay Nairobi oo dhan aan shaqooyin badan ba istaagay aan dawladdi dhaneyd waxay noqotay dawlad ninkii madaxweynahoodii la xayiray ay noqotay marka oo iska ganaysa in culaysad badan oo hay'ado badan ay istaagayaan oo dadkii wasagu madaxiisa ku shaqeyn jiray dadkaasa ka cabsan jiray waxyaalaha oo dhan inay istaagaan ba way istaagan yihiin oo taas way cadahay
si gaar marka idinka in ka ganacsata ahaan isli iyo in bulshada Soomaalida xaafada isli maxaa dareemaysan inay saameyn idin ku yeelatay
in saameyn uu ugu yeelatay maxaa yeelay isli kulkii hore horta waan ka dambeynay oo xagga aan wax qabadka dawladda kulka hor waan dhaleeli jirnay marka anoo kulka horba dhaleeli jirnay ayaa hadana tan ku sii darsantay marka culays weyn baan anagu dareemaynaa oo muuqda aan nimankii kompaniyashii wax ka qaadi jiraan daba oo ordna hadda oon dhahnaa kale anaga qaada anaga toos u raadsana waxaan raad dadka madaxdan la hadalnaa oo qashinkii wixii magaalada la kala qaadi jiray way adkaadeen sidii hore ma aha awl hore habeen kasta oo iimaan jireen way qaadi jireen hadda sidii hore ma aha markaan weydiinayna waxay dhaheen kompaniyashii qaadi jiray waxay dhaheen lacagihii baan wali la nasiin oo paymentigoodii oo lacagtii la siin jiray malaaqil qilka gashay marka sidaaba iyaga laftooduna ay shaqooyinka ayna u qabanayn oo iyaga laftoodu mudaharaad bay ku jiraan qaar badan ba mudaharaaday oo shaqadii qabanin laba midba u mudaharaaday karaan qaar iyaga governor la haysta dartii ayay rabaan in la sii daayo ama oo support ayaga tusina ay shaqada joojiyeen si ay u dhahaan ninkan shaqadii baa laga joojiyay la sii daayo ama kiiska la khafiifiyay iyagoo le ayaa laga yaabaa laakiin saameyn weyn baa magaalada xageedan ay gaaray iyadoo haddana roobab badan da'een
ciidamada booliska Kenya ayaa 6 bishii December ee sanadkii tagay magaalada Voi ku xiray Mike Sonko kadib markii xafiiska dacwad oogaha guud ee dawladda Kenya uu ku eedeeyay inuu musuqmaasuqay in ka badan 300 oo milyan oo shilinka Kenya ah inkastoo Mike Sonko iyo kooxda u doodeysa ay iska diideen eedeymaha loo soo jeediyay Sonko ayaa 6 bishan aan Mwenda u magacaabay ku xigeenkiisa inkastoo dawladda iyo xafiiska dacwad oogahaana ay diideen magacaabistaasi waxana Mike Sonko lagu wadaa in dhamaadka bishan mar kale la soo taago maxkamadda Ahmed Maxamuud Aadan oo kamid ah falanqeeyayaasha arimaha Kenya ayaa sharaxaya caqabadaha ka dhashay xariga Sonko ee hareeyay howlihii shaqo ee ismaamulka magaalada Nairobi
arintan Sonko horto arin maartay sheeg Sonko noqotay head haddadan asaga waxa lagu heystaa dacwo ee musuqmaasuq iyo money laundering in lagu isdawo marmariyay bangiyal wadanka ku yaal oo ilaa 5 bangi ayaa maartay sheegaya dacwada ay loo soo gudbiyay inay maxkamad hor imaadaan cadeymada ayna maartay sheeg ay la wadaagaan maxaa la dhahay xogta la hayo la wadaago gudiga garsoorta garsoorka dacwadiisa ee kaaska waxa ku baagantay 27 bishan adaa Janaay 2022 ku jirno marka haddii imku ugu weyn waxa waayo asagii hadda wuxuu isku dayay inuu magacaabo deputy governor ama maxaa la raayshay ku xogeenka governor gabar dumar u magacaabay markii si loo fiiriyo haddii asaga musuqmaasuq lagu eedeeyay oo maxkamadda keeskiisa yaalo oo haddana maarta keeskiisa wali aan la gabagabeenin inuu qof magacaabo xafiis u magacaabo wax macna ismaaneysa malahan sababtu asaga ayaa ma loo ogolayn inuu maarta xafiiska access u lahaado intuu yimaado uu ka shaqeeyo howl uu ka qabto dawladda go'aankeeda maxkamadda ugu dambeyn ayaa laga sugi doonaa laakin haddadan DPP Nurdin Haji wuxuu cadeeyay in hooshan ay socon doonto maxkamadana maar dhaqti lagu talagalay imaan doonto cidii ala cidii dacwo ka qabtana ama cadeeyma xaqooda maxaa la dhahay isku difaaci kara sidii ninka qaran buu leeyahay qarankiisii wuxuu awoodaa in maarta ninkan u dhadambeeyo ma aha uuna cadeey uuna muujiyo uuna difaaco marka dawladda ayada amarka bixisa waxa waayo ninkan xafiis dawladeed ma maxaa la dhahay sheeg ma maamuli karo howlihii loo idmadan hadda ma qaban karo sababtoo tahay haddii xafiiska ma shaqeeyo nin haddii xafiiska shaqeynay ma ahan waan in xafiiska aan la ogoleen kaligiis ma ahan ninka laga soo dooday governor Kiambu Faidina Waititu seena saaso kala way dacwadiisa dowladda sugaya
dhinaca xaafadda Kasarani ee magaalada Nairobi ilaa iyo hadda hal qof ayaa ku geeriyooday kadib rabshado u dhaxeeyay dad dibadbaxayaal ah iyo ciidamada booliska dibadbaxayaasha ayaa ka cabanayay burbur xoogan oo ka muuqda wadooyinka xaafadaasi iyagoo dawladda ka dalbanayay in si degdeg ah dayactir loogu sameeyo wadooyinka xaafadda Kasarani Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisii sanadka cusub ku sheegay inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro musuqmaasuqa iyo sidoo kale inuu sare u qaadi doono dhaqaalaha waddanka laakiin waxa taas beddelkeeda dalka ka bilowday isxulufaysi iyo ololaha doorashada soo socota ee sanadka 2022 Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
aada ayuu mahadsan yahay Khadar imikana waa barnaamijkii amuraha islaamka Xuseen Barre aadan ayaa soo diyaariyay oo inoo soo jeedinaya
korontii wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ayaa u muuqata mid mugdi sii gelisa dalkaasi waxaa ka jira khilaaf xoog leh oo u dhaxeeya dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo xoogaga uu hoggaaminayo General Khalifa Haftar sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT
dalka Liibiya laga soo bilaabo 2011 markuu dhacay ninkii ka tali jiray waddankaas Muammar Qadaafi dhigi jiray wuxuu faraha ayuu ka baxay amnigiisa iyo maamulkiisa koox kala duwan ayaa maamul jiray oo ay ka mid yihiin dalal shisheeye dalal waddanka dad oo hoggaamiyay kooxadiyala xitaa daasha imaatay dagaalo fara badan ka dhacay dagaal sokeeyay ugu galay laakiin sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxay laba koox oo ah dowlad adduunku u taageersan yahay oo dib u heshiisiin ku imaatay iyo nin qabqabla dagaala oo loo yaqaan Khalifa Haftar sanadihii ugu dambeeyay saddexdii sano ugu dambeeyay labadaas koox isku haysay waddanka inta badan hadda waxa maamula ninka hoggaamiyay kooxeedka een 110 iyo in ka yar ay dawladdu maamushaa oo magaalada ugu weyn ee waddanka oo Tripoli loo yaqaan ama caasimadda haysta
xaaladda dalka Liibiya ayaa sii murugtay kadib markii uu burburay wada hadal la dhexmariyay mucaaradka iyo muxaafadka oo ka dhacay dalka Ruushka iyadoo loo balansan yahay in mar kale ay ku kulmaan dalka Jarmalka sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo diblomaasiyadda lagu xaglinayo oo lagu rabay lagu dhexdhexaad lagu sameeyo dhexdhexaadin dalkan Liibiya waxaa ragaabiyey dowladda iyo mucaaradka dagaalada ragaabiyey marka dagaal xabad joojin ah ayaa lagu dhawaaqay heshiis marka waxaa socday kana dagaalka soo riixin Turkiga iyo Ruushka isla markaana la rabay in Faiz Siraj madaxweynaha dalka Liibiya iyo ninka kan hadda la yiraahdo General Haftar inay ku saxiixaan Moscow marka dhinacii dowladda waa ay saxiixaan laakiin dhinacii General Haftar ayaa weli aan saxiixin isla markaana wuxuu dalbaday in uu daraasad ku sameeyo heshiiskan saacada gudahoodna wuxuu kaga baxay Moscow isagoo markaa heshiiskii ku dhawaaqay inuu fashilmay marka barnaamijkaas waxaa xigay shir kale oo dhawaan lagu qaban doono dalkan Jarmalka Berlin ujeedkiisu yahay in waan iyo nabad iyo xabad joojin looga naadiyo dalka Liibiya lamana oga inuu kasoo qadbin doono Haftar dhinaca dowladda Faiz Siraj oo iclaamiye inay ka qaybgalayaan mushkiladda taagan waxay tahay waxa isfiirsanaya oo siyaasadda Liibiya ku loolamaya fasalaas dowli ah oo kala damac duwan oo Turkiga iyo Talyaaniga Faransa Masar Imaaraadka Sacuudiga iyo Qabros ay ka mid yihiin mid kastana wuxuu leeyahay damac u gooni ah badanaana waxay la jiraan Haftar ayaa ay gadaal ka soo riixayaan oo taageero u yihiin marka dabcan hadii heshiiska uu diiday Haftar waxa ay Liibiya u muuqataa in ay geliso hummaag dagaal colaadeed sida Siriya oo kale oo laga cabsanayo xoti badan iyo qarax badan iyo dagaal sokeena halkaas laga cabsi qabo
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dowladda Turkiga ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku baaqday in ay heli hooba taageero la garab istaagayso dowladda uu caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya hadaba maxay tahay danta ay dowladda Turkigu ka leedahay dalkaasi Liibiya waxa ino faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare ka tirsan telefishinka caalamiga ee dalka Turkiga ee TRT
labadan ayaa ugu muhiimsan danta koowaad waxa ay tahay Liibiya waa wadan qani ah dhanka shidaalka iyo dhanka resourceska uu haysto iyo asagoo u dhow dalka Turkiga loo yaqaan badda Mediterranean-ka adduunku hadda isku haysto Turkiga iyo wadamo badan oo Greek-ga iyo Israel iyo Masar iyo Italia Talyaaniga iyo Greek-ga isku haystaan oo shidaal laga qodayo Liibiyana waxay noqotay meel qayb ka ah murankaas Turkiguna waxa uu rabay inuu xiriir la sameeyo dowladan ay isu dhow yihiin oo isfahmi karaan oo gacan saar ay leeyihiin sidaas darteedna ay ugu suurto gasho inay Turkigu wada xaajoodka badda ay uga jiraan ay Liibiya ayaka ay gacan saar lay lahaato qodobka labaadna waxa ay tahay dowladda Liibiya waa dowladda laga aqtirsan caalamka oo UN-ka ama qaramada midoobay ay soo dhistay in ninka hoggaamiyo kooxadka waddanka uu qabsadana macnaheedu waxa ay tahay hadafkii dadka Liibiya awl hore ee hoggaamiyo kooxadkii weynay Qadaafi ay ku rideen إن الجارين أي تهاي قذافي هري قذافي عصب كبدل مركا إن دولدة أمدت كليبيا ربطان كود المحوها هاي اللي تحجليه وهذا هذا اللي وصلنا بده ودن كلهم معمولوا أي طرق وربا مجرد
إن تأثير ديجستيال وحاي بويد البرنامج كي أمورها إسلام كي تدور في تاريخ ولا تدنا واحد يفتي الناس لا سوينا بكري
شن بريا ذا يوم هتني هاي هاتنا محمود مصعد وينو هاي حبنتي عيارها كسر الوادة
waraysan dhigaystayaal dhamaantii ma kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caal duuga kalibsiga ciyaartooyada hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wali suuqa ugu jirta sidii xidiga doora ay u keeni lahayd garoonka Old Trafford inta aan suuqu xirmin gabagabada bishan ciyaaryahan Bruno Fernandes oo ciyaara kooxda Sportis Lisbon iyo xulka qaranka ee Portugiiska oo in dhaweydba kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku raad joogtay ayaa haatan wararku waxay sheegayaan ciyaarahan ku inuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United walow kooxda Sportis Lisbon ay sheegtay ciyaarahankan kulanka ay kooxdu maanta ciyaareyso waa Lisbon inay ku faraadeeyso ugu yaraan kulanka inuu u dheelo halka Manchester United ay doonayso xidigaasi ugu yaraan inuu yimaado garoonka Anfield ee magaalada Liverpool marka ay hadda kooxda kubadda cagta Manchester United Liverpool halkaasi kula ciyaareyso si kastoo taaba ciyaarahankan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska halka Sportis Lisbon ay leedahay xidigani waa uu ka qiimo badan yahay lacagtaas si kastoo taaba Manchester United ayaa la arki doona inay ku guuleysato xidigan iyo in kale walow ciyaarahanka laftiisu uu jeclaan lahaa garoonka Old Trafford inuu yimaado Manchester sidoo kale waxa wararku sheegayaan inay doonayso ciyaarahan Edison Cavani inay kala soo wareegto kooxda PSG sodon ee laba jirkan u dhashay waddanka Uruguay ayay in dhaweyd bay isku kacsanaayeen kooxdiisa PSG halka PSG ay doonayso xidigan inay sii hayso ilaa iyo bisha June ee sanadkan laakiin se Manchester United ayaa waxa dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah xidigahooda waa ciyaarahan Rashford waxaana ay doonaysaa kooxdu inay weeraryahan kale soo iibsato Manchester City ayaa iyana ku dadaalaysa sidii ciyaaryahan Leroy Sané ugu qancin lahayd inuu ku nagaado kooxda Manchester City isla markaasina heshiiska uu kooxda kula jiro uu sii dheerayo walow ciyaaryahanka uu culays ka soo fuulayo waddanka u dhashay Jarmalka kooxda Bayern Munich oo ciyaaryahankan ku faraadeeyaysa sidii ay magaalada Munich u keeni lahayd ciyaaryahan Sané oo dhaawaca kaga maqan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu ka soo bogsoonayo isla markaasina uu bilaabay inuu keligii alaamiteeyo oo kubadda taataabto walow weli aanu ka qayb qaadanin tababarashada guud ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinkooda Guardiola oo mar sii horeysay warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in aanu isagu lahayn awoodda uu ciyaaryahankan Leroy Sané ku joojin lahaa
محمود ما سعد هذا يوم هسي هاي أدقستي على عدني صباح نمو نوحين كسو قبينينا هستا دانتضا اي نكسو سعوطة عشاء إبراهيم بشير أبيكر إيو أنيقو عبد الحافظ أو إسماعيل تاني إذا عدنا الدهر نمو مركاين كل منو هدي لها رالي كنقضو وحن يدين كتغينا سيداسيو نبات قليو